Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 19 prillit 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ivica Dačić thot se thirrja për takimin në Beograd i ka ardhur nga Prishtina. Në 3 muajt e parë të këtij viti në Kosovë kanë ndodhur mira aksidente në trafik me 19 të vdekur. Koalicioni u dhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka ndërmarr 20 sulme ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se nëse Serbia lejon që Hashim Thaçi të arrijë në Serbi si ministri i Jashtëm i Kosovës, atëherë do të shkilej politika shtetërore e saj ndaj Kosovës. Ai si ministri i Jashtëm i Republikës së Kosovës nuk mund të vijë në Serbi, tha Ivica Dačić në intervistën për gazetën Politika Botimi i së diellës dhe ka shtuar se nëse këtë e lejojmë, ne e shkelim politikën tonë shtetërore për Kosovën. Kur un kam shkuar në Gračanicë, kam shkuar si pelegrin, për shkaqe fetare dhe kam shkuar me thirrje të Thaçit, tha Dačić dhe ka shpjeguar se ai nuk e ka thirrur Thaçin dhe sipas tij situata është e qartë si kristali. Duke ju referuar takimit të paraparë për 24 maj në Beograd, i cili mbahet me mbështetje të ambasadës së Britanisë, e ku pritet të marrin pjesë ministrat e jashtëm nga Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina, Serbia dhe Kosova, Ivica Dačić ka vlerësuar se ky është provokim dhe se askush nuk e ka njoftuar lidhur me këtë tubim. Ai tha se thirrja për këtë takim në Beograd i ka ardhur nga Prishtina. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka njoftuar se i ka ndërmarrë 20 sulme ajrore kundër caçeve të grupit militant ekstremist të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri prej 17 prillit. Më tutje në kumtesën e koalicionit theksohet se 7 sulme ajrore ishin kryer në Siri afër qyteteve Kobani dhe Al-Hasaka, ndërsa 13 sulme në Irak afër rajoneve Baigi, Ramadi, Al-Asad, Fallujah, Sinjar, Hit dhe Tal Afar. Operacionet e koalicionit kundër militantëve të Shtetit Islamik i udhëheqë e ashtu quajtura task force e përbashkët dhe e kombinuar. Raportohet se forcat qeveritare të Irakut e kanë rimarrë kontrollin ndaj rafinerisë më të madhe në këtë vend nga militantët e Shtetit Islamik. Një zëdhënës i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që kryen sulme ajrore kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, tha se trupat irakiane e kanë rimarrë kontrollin në rafinerinë Baigi dje pak para mesdites. Megjithatë, zyrtarët në provincën Salahuddin, ku ndodhet kjo rafineri, thanë se atje ende ka luftime. Rafineria në Baigi ka prodhuar afro 175.000 fuqi naftë në ditë, para se të okupohen nga militantët e Shtetit Islamik në qershor të vitit të kaluar, kur edhe ishte mbyllur. Në këtë kohë ishte okupuar edhe qyteti Mosul. Këtë muaj, militantët e Shtetit Islamik kanë pësuar disfat madhore, kur trupat e Irakut të mbështetura nga paramilitarët shiit i kanë dëbuar militantët nga qyteti Tikrit. Por kryengritësit ekstremisti kanë sulmuar ishtas në Baigi dhe në provincën perëndimore Anbar. Punëtorët të shëndetësore thonë se së paku 27 vet janë vrarë në qytetin Taez në Jemen, gjatë përleshjeve ndërmjet kryengritësve shiit Huthi dhe lojalistëve të presidentit Abd Rabo Mansur Hadi. Banorët e thanë se këtë qytet në pjesën jug perëndimore të Jemenit dje e kishin tronditur eksplodime dhe të shtënat nga armët e zjarrit. Raportohet se 19 kryengritës shiit Huthi dhe 8 lojalistë janë vrarë gjatë luftimeve. Të premten, koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite ka ndërmarrë sulme të fuqishme ajrore kundër pallatit presidencial në Taez, që është qyteti tretë për ngjarje në Jemen, dhe në pozicionet e forcave speciale të ish presidentit Ali Abdullah Saleh, që tash janë aleatë me kryengritësit shiit Huthi. Presidenti Hadi është larguar në Arabinë Saudite javën e kaluar, derisa kryengritësit e morën kontrollin në qytetin Aden, ku ai ishte strehuar pasi ishte larguar nga kryeqyteti Sana. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti në Kosovë, sipas të dhënave të policisë, kanë ndodhur 3500 aksidente në trafik me 19 persona të vdekur. Shkaki aksidenteve kryesisht ka qenë mos respektimi rregullave të komunikacionit nga shoferët e automjeteve. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, aksidentet në trafik kanë shënuar rënje, por si pas policisë Kosovës, edhe këto shifra janë shqetësuese. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënës i policisë së Kosovës, Daud Hoxha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me qëllim të ngritjes në nivelit të sigurisë kanë marrë masa në parandalimin e aksidenteve të trafikut.
Policia Kosovës me njësitë relevante të saj rregullisht kanë ndërmarrë masa konkrete në ngritjen në nivelit të sigurisë në komunikacionin rrugor. E posaçërisht në periudhat të caktuara kohore përmes planeve operative ka shtuar kapacitetet e saj në trafik për parandalim të aksidenteve.
Mos disiplina në komunikacion dhe një varg faktorësh të cilët injorohen nga vozitësit sjellin deri tek aksidentet. Nuhi Rama punon si taksist për 15 vite me radhë. Ai tregon për Radion Evropa e Lirë se gjendja në komunikacion është tejet e ngarkuar dhe se vozitësit në Kosovë nuk respektojnë shenjat.
Krejt për gutë jena. Nuk ka. Kulturë të na nuk ka. Jo vesh individ që janë, po ka dhe pe policive, ka dhe pe zyrtarve, bekere zyrtare, muë në zebra ka bova ki. Ska pas për sa më shkirë, policia, në zebra, unë për vete që 15 vite jem komunikacion, pe 2 mitës, jem në regullisht komunikacion, halo nuk i kumërop kërkojnë.
Për të parandaluar aksidentet në komunikacion, Rama vlerëson se kjo mund të bëhë duke vendosur policë civil në semafor. Ardian Ajeti, vozitës, thot se përveç që në disa raste mungojnë edhe shenjat e komunikacionit, qytetarët e Kosovës nuk din të vozisin si duhet. Si pas ti, shumë njerëz në Kosovë janë pajisur me leje të vozitjes, pa i plotësuar kushtet.
Dje mund të arruk për masëm rrugë, edhe dëllëm jashtë, tha, vjen kesta telefonit të i kofojt. Qa mi botin, në? Qa mi? Ku me bloku rrugën, po, balet, tutbe, traumatje.
Me qëllim të parandalimit të aksidenteve në komunikacionin rrugor, policia e Kosovës vazhdon të apeloj të këtë gjithë nga sësit e automjetëve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit. Gjobat për pjesëmarrësit në komunikacion të cilët nuk ju përmban kufizimeve, ndalimeve dhe obligimeve të shprehura nëpërmjet shenjave, dënohen me 35 euro. Gjobat sipas ligjit për sigurinë në komunikacion në Kosovë mund të jenë edhe më të larta, varësisht nga shkeljet që bëjnë pjesëmarrësit në komunikacion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Më tepër se 60% e fëmijëve nën moshën 14 vjeçare kanë deklaruar se kanë pësuar dhunë psikike ose fizike nga familjarët, thuhet në raportin e fundit të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara UNICEF Prania në Kosovë. Nga veprimtarët dhe psikologët, kjo vlerësohet si shqetësuese. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Afrim Ibrahimi, zyrtar për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në zyrën e UNICEF,